Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Pronađeni ostaci aviona, proverava se da li je malezijski MH370. Rusija uložila veto na osnivanje suda o malezijskom avionu oborenom iznad Ukrajine. Prihvatam pomoć Srbije i Evropske unije da izbegnemo referendum, izjavio Dodik. Vreme pretežno sunčano, popodne na oblačenje, od 26 stepeni na severu do 35 na jugu istoku. Širom planete danas se obeležava Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Među najugroženijim grupama su migranti. Jedan od njih, koga smo sreli na beogradskoj autobuskoj stanici, ispričao nam je.
Čuli smo priče da pirati na moru presreću ljude. Kažu da su iz obalske straže, da će nam pomoći, ali nisu, to su pirati. Uzimaju doslovno sve, pasoš, novac, torbe i posle bacaju u more. U Makedoniji također ima mnogo krijumčara pored pruge.
Posle Kragujevca i Kraljevo dobija veliki krst koji će, kažu, svetliti tako da ga vidi pola Srbije. Sociolog Božidar Jakšić.
I taj krst dio tog ludila koje sada vlada Srbijom.
Razgovarali smo i sa 12-godišnjim Čačaninom Mladenom Makojevićem, kome to što je rođen sa teškim deformitetom obe šake nije predstavljalo nikakvu poteškoću da osvoji Materhorn, visine 4478 metara, najnepristupačniji vrh Evrope.
Kada sam krenuo u gore, bilo mi je dosta lakše nego dole kad sam vidio. Bilo mi je dosta lakše, pošto izgleda mnogo opasnije kad gledaš na slikama i dole iz podnožja. Ja i dalje ne mogu da verujem da sam bio gore.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Istražitelji avionskih nesreća zaputili su se prema ostrvu Reunion u Indijskom okeanu kako bi utvrdili da li deo olupina aviona pronađen na obali te francuske ostrvske teritorije pripada nestalom avionu Malaysia Airlinesa na letu MH370. Dva metra dugački deo olupina, za koji se čini da je deo krila aviona, pronašli su juče ljudi koji su čistili jednu plažu na Reunionu. Zamenik malezijskog ministra saobraćaja Abdul Aziz Kapravi izjavio je da je gotovo sigurno da pronađeni deo krila aviona pripada Boeingu 777. To mi je rekao naš glavni istražitelj, rekao je Kapravi novinarima, a preno je Reuters. Avion na letu MH370, koji je putovao od Kuala Lumpura za Peking sa 239 putnika i članova posade, nestao je noću iznad Južnog Kineskog mora, pošto je neobjašnjivo skrenuo sa zacrtane rute prema severu. Rusija je stavila veto na rezoluciju Saveta bezbednosti kojom je trebalo da bude uspostavljen međunarodni tribunal koji bi procesuirao odgovorne za prošlogodišnje obaranje malezijskog aviona nad Ukrajinom. Osnivanje tribunala tražili su Malezija, Holandija i Velika Britanija, koje su prosledile rezoluciju Ujedinjenim nacijama. Glavna afganistanska obaveštajna agencija saopštila je da je talibanski lider Mula Mohamed Omar mrtav već više od 2 godine i da je preminuo u jednoj bolnici u pakistanskom gradu Karačiju u aprilu 2013. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Sedik Sediki.
Mula Mohamed Omer umro je od bolesti u bolnici blizu Karačija u Pakistanu pre 2 godine i 4 meseca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da želi da razgovara o vraćanju pravosuđa u ustavne okvire i da prihvata pomoć Srbije i Evrope kako referendum ne bi morao da bude održan. Dodik je rekao da su Republici Srpskoj oteli nadležnosti i nad njom izvršili nasilje, prenela je Radio Televizija Republike Srpske. Hrvatska vlada bi danas trebalo da donese odluku o pokretanju postupka za prestanak sporazuma o arbitraži u graničnom sporu sa Slovenijom, a iz Evropske komisije poručuju da će arbitražni sud nastaviti rad, te da će komisija s pažnjom pratiti dalje korake Zagreba. Hrvatski sabor jednoglasno je juče zadužio vladu da pokrene postupak za izlazak iz arbitražnog postupka s obrazloženjem da je Slovenija teško povredila arbitražni sporazum. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je za RTS da rešenjima ministarstva u vezi sa raspolaganjem zemljištem poljoprivrednog kombinata Zlatibor nikakva šteta nije načinjena jer rešenja nisu konačna.
Govorimo o građevinskom zemljištu, novi vlasnik tek treba da plati. Onda kada rešenja budu bila konačna i kada upravni sud bude dao svoj sud o tim rešenjima. Dakle, treba da plati punu tržišnu cenu. Tu nije ova vlada pretvarala pašnjake u građevinske parcele, nego je to upravo radila lokalna vlast u prethodnom periodu. Paralelno s ovim procesom, nažalost, imamo ozbiljan problem u Čajetini, a to je da se nešto gradi i radi bez nikakvih dozvola i da se izdaje u zakup zemljište koje je tuđe. Znate li vi šta to znači?
Opština Čajetina osporava izveštaj radne grupe Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vezi sa raspolaganjem zemljištem PK Zlatibor, u kome je zaključeno da u postupanjima tog ministarstva nije došlo do štete po državu. U saopštenju opštine Čajetina se navodi da je u izveštaju radne grupe zaključeno da nije došlo do štete po državu i da upis svojine nije moguć, a da je upravo rešenjima tog ministarstva privrednom društvu Zlatibor dozvoljen upis prava privatne svojine.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Najpre jedna tema iz sveta, taj noviti talibanski vođa Mula Mohamed Omar mrtav je već više od 2 godine, potvrdile su afganistanske vlasti. Analitičari kažu da će njegova smrt biti test za jedinstvo ove militantne grupe, ali da njegova smrt može uticati i na tekući mirovni proces između predstavnika Talibana i afganistanske vlade, prenosi Miloš Teodorović.
Nije viđen u javnosti od američke invazije 2001. a godinama nije bilo ni jednog video ili audio snimka, što je dovelo do spekulacije da je ili ozbiljno bolestan ili mrtav. Mula Omer je bio na čelu Talibana od sredine 90. godina kada je konzervativni islamski pokret proglasio Islamski emirat koji je pružio utočište mreži Al-Kaida. Zbog toga su Sjedinjene države nakon napada Al-Kaide 11. septembra 2001. raspisale novčanu nagradu za informaciju koja bi vodila ka hapšenju Mula Omera i vođa Al-Kaide Osame bin Ladena, kojeg su američki specijalci ubili u Pakistanu 2011. Zapadne obaveštene agencije su verovale da se Mula Omer krio duž nekontrolisane granice između Pakistana i Afganistana. Prema drugim procenama, on se krio u Kveti ili Karačiju u Pakistanu. Mula Omer je već nekoliko puta proglašavan mrtvim, ali ovo je prvi put da o tome sa sigurnošću govore afganistanski zvaničnici. Talibanski portparoli do sada su negirali da je mrtav. Inače, Ali Fidai Mahas, odmetnuta talibanska grupa koja ne podržava mirovne pregovore sa afganistanskom vladom, saopštila je prošle nedelje da je Mula Omar mrtav i da je njegov zamjenik Mula Akhtar Mohamed Mansur. Smrt Mula Omara biće test za jedinstvo ove militantne grupe u trenutku produbljivanja podela unutar Talibana. Pre 3 godine Talibani su bili pod većim pritiskom, ali danas je to druga priča, kaže Abdul Wahid Wafa, direktor Afganistanskog centra na Univerzitetu u Kabulu. Njegova smrt će oslabiti talibanski pokret, ali je na afganistanskoj vladi da iskoristi podele u grupi. Njegova smrt također može uticati na tekući mirovni proces između predstavnika Talibana i vlade Afganistana. Na zvaničnoj stranici Talibana 15. jula je objavljeno saopštenje o ime Mula Omara u kojem se daje podrška mirovnim pregovorima, ali postoje duboke podele unutar grupe oko potencijalnog političkog dogovora sa Kabulom. Vest o smrti Mula Omara došla je uoči drugog kruga pregovora između predstavnika Talibana i afganistanske vlade, koji je zakazan za 31. jula.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Širom planete danas se obeležava Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Prema nedavno objavljenom izveštaju State Departmenta, više od 20 miliona osoba su žrtve trgovine ljudima koja se odvija u skoro svim zemljama sveta. Među najugroženijim grupama su migranti koji prelaze na stotine kilometara iz svojih ratom zahvaćenih domova ka zemljama Evropske unije. Iako u Srbiji još uvek zvanično nije prijavljen jedan slučaj u kojem su žrtve trafikinga bili migranti, poznavao koristioci prilike upozoravaju da je neophodno raditi na prevenciji i zaštiti izbjeglica od ove vrste kriminala. Dušan Komarčević.
Park kod Beogradske autobuske stanice mesto je gde svakodnevno pristiže veliki broj izbjeglica sa Bliskog istoka i iz afričkih zemalja. Tamo razgovaramo sa mladim Sirijcem koji je na putu do Beograda imao sreće i nije bio žrtva pljačke ili trgovine ljudima. Ipak, kako kaže, mnogi njegovi sunarodnici nisu imali tu sreću.
Like the pirates, you know, on the sea, they stop the people.
Čuli smo priče da pirati na moru presreću ljude. Kažu da su iz obalske straže i da će nam pomoći ili nisu, to su pirati. Uzimaju doslovno sve, pasoš, novac, torbe i posle bacaju u more. U Makedoniji također ima mnogo krijumčara pored pruge.
Sa problemima se susreću i kada dođu na teritoriju Srbije. Jahja, 22-godišnji Sirijac, kaže nam da u Bujanovcu noću može biti opasno za migrante.
Tamo ima mnogo lopova, krali su nam torbe i bežali. Jedan čovjek mi je ispričao da su ga kidnapovali i uzeli mu sav novac. Svi se plašimo da nam se to može dogoditi.
Osim opasnosti da budu opljačkani, migranti se izlažu u riziku da postanu žrtve trgovine ljudima. Od početka 2015. kroz Srbiju je prošlo oko 60.000 izbjeglica iz 15 afričkih i azijskih zemalja. U policiji i organizacijama koje se bave zaštitom od trgovine ljudima kažu da do sada nije zvanično zabeležen ni jedan slučaj trafikinga. Ipak, Ivana Radović, koordinatorka nevladine organizacije Astra, smatra da to statistički nije moguće.
Iako uzmemo u obzir sve razloge zbog kojih migranti dok prolaze kroz Srbiju ne žele ili ne znaju kome da prijave da su bili žrtve eksploatacije, činjenica je da sistem koji zbrinjava tražioca azila nije dovoljno osposobljen da prepozna rizik trgovine ljudima, da prepozna moguće žrtve i da onda adekvatno reaguje.
Komesarijat za izbjeglice Ujedinjenih nacija UNHCR već 4 godine u Srbiji organizuje radionice za migrante i tražioce azila na kojima ih stručnjaci savjetuju kako da prepoznaju simptome trgovine ljudima. Psihološkinja Jelena Dobrić iz Danskog savjeta za izbjeglice koji je izvršni partner UNHCR-a radi sa migrantima na ovim radionicama.
I onda je prosto cilj da se oni kroz te neke radionice osnaže, da pre svega prepoznaju simptome, da prepoznaju možda neke ponude koje su sumnjive, da oni na neki način se sami osposobe, osnaže, da možda prepoznaju u toku samog tog tih puteva i kontakata sa ljudima neke signale koji bi ih spriječili da upadnu uopšte u sam lanac i da budu vrbovani.
Osim trgovine ljudima, migranti se na putu suočavaju i sa krijumčarima koji im traže ogromne svote novca da bi ih ilegalno prevezli preko granice. Neretko ih je i po više desetina u malom kombiju ili automobilu, pa su im i životi ugroženi. Podsjetimo, februara ove godine je poginuo jedan migrant, a više desetina ih je povređeno kada se na jugu Srbije prevrnuo kombi koji je krijumčario preko 50 izbjeglica. Lekar koji je u bolnici zbrinuo nesrećne ljude ovako je opisao njihovo stanje.
Svi su bili uz teške povrede koje su imali, bili su iscrpljeni do besvesti. Ono što je najgore, mnogo dok sam pacijente gledao, nisam znao ko spava od umora, a ko je zaista teško povređen.
Od početka ove godine podneto je oko 450 krivičnih prijava protiv 666 lica zbog krijumčarenja oko 4000 migranata. Pored edukacije migranata, stručnjaci smatraju da je neophodno edukovati i policijske službenike koji rade sa njima. Nije na odmet, dodajemo, objasniti građanima da migranti nisu ni pretnja, ni prilika da se na njima zaradi, već unesrećeni ljudi u potrazi za boljim životom. Ili, rečima našeg mladog sagovornika Jahije,
the Syrian people actually someone sell his home to go there, his home.
Među Sirijcima ima onih koji su morali da prodaju svoj dom da bi pobegli iz sela u kojem je rat i da bi stigli u Evropu. Taj novac koji imamo ne znači da smo bogati. To nam je sva životna ušteđevina. Ja sam, na primjer, godinama radio u Turskoj da bi stigao dovde. Nisam ja bogat.
To come here. Yeah. I'm not rich or something.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na drugoj polovini emisije podsjećemo na najvažnije vesti. Pronađeni ostaci aviona, proverava se da li je malezijski MH370 nestao prošle godine. Rusija uložila veto na osnivanje suda o malezijskom avionu oborenom iznad Ukrajine. Prihvatam pomoć Srbije i Evropske unije da izbjegnemo referendum, izjavio Dodik. Vreme pretežno sunčano, popodne na oblačenje od 26 stepeni na severu do 35 na jugu i istoku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Loto skandal trese Srbiju nakon izvlačenja koje je u javnosti probudilo sumnju u regularnost ove igre. Dok se zahuktava afera, u čije rasvetljavanje se odmah uključila policija, iz državne lutrije poručuju: igrajte loto, sve je regularno. Beleži Zoran Glavonjić.
Stotine hiljada gledalaca nije moglo da veruje svojim očima kada je u direktnom prenosu izvlačenja 59. kola lotoa vidjelo da se peti broj u igri 7 od 39 na televizijskim ekranima pojavio čak pola minuta pre nego što je izvučen. Objašnjenje ove čudne situacije na hitnoj preskonferenciji Državne lutrije Srbije dao je Ljubomir Škorić, predsjednik Komisije za izvlačenje brojeva, rekavši da je pogrešio čovjek koji grafički ispisuje brojeve koji se pojavi iz bubnja.
Sticajem okolnosti, po nekim zakonima nevrtnoće, postojala je mogućnost da izađe loptica 21 i ona je izašla. Mislim, ako mene pitate, za mene tu nije ništa čudno, jer takvi su zakoni nevrtnoće. Eto.
Verovatnoća da tako najavljen broj potom odmah bude i izvučen bila je 1 prema 35, a uprkos neverici novinara propraćenoj smehom, čelnici lutrije ostali su pri tvrdnji da je sve bilo po propisu. Tužilaštvo u Beogradu izdalo je nalog policiji za prikupljanje informacija kako bi se utvrdile činjenice i eventualna krivična odgovornost. U priču o ovom slučaju uključio se i premijer Aleksandar Vučić.
Stanje u državnoj lutriji je za nijansu bilo manje loše od katastrofalnog, ali je svejedno katastrofalno. Ako je bilo bilo kakvog izvršenja krivičnog dela, ti ljudi će da odgovaraju u skladu sa zakonom.
Osim što se peti broj, 21, najpre pojavio na ekranu, pa tek onda kuglica sa tim brojem izvučena iz bubnja, dogodilo se i to da je nakon izvlačenja prva tri broja iz bubnja izvučena četvrta kuglica sa brojem 27, ali se na ekranu najpre pojavio broj 21. Pa zatim 27 kao peti broj. Također na ekranu se vide odmah i broj takmičara sa pet pogodaka, iako peta kuglica još nije bila izvučena. Za deo javnosti sporno, posljednje kolo igre 7 od 39 nije poništeno. Fond za sedmicu bio je 1 milion evra. Dobitnika nije bilo. Aleksandar Vulović, direktor Državne lutrije Srbije, poručio je da nema ni najmanjeg razloga za sumnju.
Još jednom vam ponavljam da je 59. kolo igre na sreću loto u svemu i u potpunosti regularno.
Posle svega, neki od Beograđana u anketi za Radio Slobodna Evropa samo su se nasmijali.
Koristi se prilika da se na lak način uzmu pare i to je to.
Ne verujem, te igre na sreću zato što nije pitanje sreće, znači nego konačno na mešati.
Dobijem 50 dinara, 100 dinara.
Ne, uopšte ne igram te igre na sreću. Mislim da su nameštene.
Pa pošteno ne verujem da postoji baš toliko, ali kad trebaju pare državi, onda oni nema izvučen broj, nema, pa kad onda završe posao s tim parama, onda se izvlači.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Jedna priča iz regiona, dugogodišnji jugoslovenski i hrvatski obaveštajac Josip Manolić u svojim upravo objavljenim memoarima između ostalog navodi da je Željko Ražnatović Arkan 1991. godine hrvatskim vlastima prodao 12 šlepera oružja iz vojnih skladišta, javlja Enis Zebić.
Željko Ražnatović Arkan uhapšen je u rutinskoj policijskoj provjeri u pojačanim kontrolama krajem studenog 90. u Dvoru na Uni. Zahvaljujući djelovanju agenata KOS-a nije izručen zapadnim zemljama zbog tjeralica za umorstva, već je osuđen na 20 mjeseci i čim je po izricanju presude u lipnju 91. pušten na slobodu, odšetao je u Beograd. Kako Josip Manolić svjedoči u svojim upravo objavljenim sjećanjima Politika i domovina, boravak u hrvatskom zatvoru Remetinec pored Zagreba, Arkan je iskoristio i da dogovori sa hrvatskim vlastima vlastima prodaju veće količine kalašnjikova i protuoklopnog naoružanja, ukupno 12 šlepera, hrvatskim vlastima. U izjavi za naš program Manolić podsjeća da se radilo o vremenu kada je Hrvatska bila pod embargom za uvoz naoružanja i da ga je nabavljala kako god je mogla.
Ja ne mogu tvrditi da li je on bio u Remetincu kad je oružje prodavano, ali mogu tvrditi da je već kad je izašao van, ta trgovina bila vrlo snažno i razvijena. S naše strane dosta teško utvrditi pojedince koji su trgovinu obavljali, jer je disperzija kupovanja oružja sa hrvatske strane u tom periodu bila vrlo široka.
Manolić podsjeća da su tada bila druga vremena.
To je vrlo interesantno danas posmatrati tako, jel? U tom momentu 91. kad se obavljala ta kupovina, onda se govori samo plati i nosi oružje. Nama je trebalo oružje, a njima je trebao novac, jel? Prema tome, to je bila čista trgovina sa izrazito jasnim švercerskim kanalima, jer je bila zabrana prodaje i kupovanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon Kragujevca i Kraljevo je krenulo da gradi krst koji će, kažu, videti pola Srbije. Visok 33,5 metara, težak 40 tona, a bit će osvetljen strujom iz solarnih ćelija ili mini vetrenjače. Dva puta će biti viši od onog na ulazu u Kragujevac. Zašto niču ovi pravoslavni simboli, istraživala je Branka Mihajlović.
To je ideja lokalnog planinarskog društva. Milutin Vukosavljević, predsjednik društva Gvozden, objašnjava za Radio Slobodna Evropa zašto baš krst iznad Kraljeva.
Ovo je pravoslavna teritorija, zašto ne krst? Ako mogu da imamo u Raško oblasti na svaki 5 kuće džamiju, dok se u krstu uzovi mi ćemo postojati, jel tako? Ti samodržanja koji se ispek pola Srbije. Tuđe vere kad naiđu da vidim.
Gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić kaže za Radio Slobodna Evropa da podizanje krsta nije projekat grada Kraljeva, već Žičke eparhije koja je dala blagoslov i delegirala svog sveštenika na čelo organizacionog odbora. Zemljište su, potvrdio nam je Ilić, ustupile Srbija šume. Ako zatreba, kaže gradonačelnik, lokalna samouprava će pomoći.
Koliko bude u mogućnosti, ako treba nekim donatori, da, to je s priložnicima da... Mi ćemo to da radimo, ali grad Kraljevo nije donao nikakvu odluku da mi direktno učestvujemo tu. I ja lično mislim da je to da se pravi neki simbol koji bi bio poput onog simbola što je u Riju gde je Isus. Tamo mislim da je to upravo tako nešto. Kao što se radi o hram Svetog Save na Vračaru, to je otprilike tako nešto.
Kraljevo je grad koji su posljednjih godina zadesile mnoge nevolje od kojih se sporo oporavlja. Zemljotres, poplave, o tranzicionom urušavanju da ne govorimo. Igrom slučaja iz tog grada stiže slika dečje bolnice u kojoj je ovih vrućih dana, kako priznaju i sami lekari, pravi pakao, jer nema klima uređaja u kojoj roditelji, kako svedoči jedna majka, moraju sami da kupuju sve osim infuzije. Zar ne bi u tako osiromašenoj Srbiji, još pritom preplavljenoj imigrantima kojima je potrebna hrana i voda i medicinska nega, crkva trebalo da promeni prioritete i umjesto da blagosilja gradnju predimenzioniranih krstača, usmeri se na humanitarnu pomoć onima kojima je toliko potrebna. Ni u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi svi međutim ne misle isto. Đakon Ljubomir Ranković, poznat po svojim liberalnim stavovima, kaže da je njegov odnos prema ovakvim projektima ambivalentan. Kao hrišćanin voli da vidi crkvene simbole, ali miliji su mu oni skromniji.
U mom srcu mnogo su bliži ti mali simboli, recimo kad se nađe na Vračaru, pa kad bi birao, ne bih shvatio malu crkvicu Svetog Save, nego što bi išao tu veliku koja me rasipa i rasejava svojom veličinom i svojom grandioznošću. Više bih voleo kada bi se hrišćanstvo i pravoslavlje bavilo podizanjem velikih ljudi i gradnjom velikih ljudi. Bojim se da smo taj glavni zanat hrišćanstva izgubili, da gradimo čoveka, velikog hrišćanina i pravoslavca. Da smo se više okrenuli tom zidarskom zanatu, podizanju velikih hramova sa velikim zvonicima koji su jedna katastrofalna disproporcija. Više se diže, dakle, ruka nego glava. u nebo.
Srbija je samo deklarativno sekularna država. Ono što se u stvarnosti događa je ubrzana klerikalizacija. Tako sociolog Božidar Jakšić objašnjava potrebu za što vidljivijim i grandioznijim simbolima pravoslavlja u jednom multietničkom i multireligijskom društvu.
Potreba je otuda što se na taj način Srbija deklariše kao klerikalna zemlja. I to ima daleko sežne posljedice za sve građane Srbije. Mislim da je to potvrda jednog retrogradnog razvoja događaja u Srbiji, ako se na neki način rehabilituje fašizam, onda je i taj krst dio tog ludila koje sada vlada Srbijom. Ja ne govorim protiv pravoslavlja, nego govorim protiv klerikalizacije države koja uništava mogućnost da drugi i drugčiji budu ravnopravni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
To što je rođen sa teškim deformitetom obe šake 12-godišnjem Čačaninu Mladenu Makojeviću nije predstavljalo nikakvu poteškoću da osvoji Matterhorn visine 4478 metara, najnepristupačniji vrh Evrope. Mladen za sebe kaže da je pravi primjer da je uz čeličnu volju i ogroman rad i trud sve ostvario. Zabeležio Vladimir Nikitović.
Mladen Makojević alpinizmom je počeo da se bavi pre 5 godina i to u kraju gde najveća planina ne dostiže ni visinu od 1000 metara. Samo godinu dana kasnije postao je najmlađi Srbin koji osvojio najviši vrh Evrope Mont Blanc. Uspon na ozloglašeni Matterhorn na Alpima, tokom čijeg je osvajanja poginulo 500 alpinista, bio je logičan nastavak zadovoljenja planinarskih ambicija ovog sićušnog mladića sa teškim deformitetom obe ruke. Postao je drugi Evropljanin sa invaliditetom nakon Francuza Filipa Ribiera, koji je razvio zastavu svoje zemlje na, kako ga alpinisti nazivaju, vrhu smrti.
Kada sam krenuo gore, bilo mi je dosta lakše nego dole kad sam video. Bilo mi je dosta lakše pošto izgleda mnogo opasnije kad gledaš na slikama i dole iz podnožja. Trajalo je ukupno 2 dana, subota i nedelja. Znači sa 1600 metara do 4478. Ja i dalje ne mogu da verujem da sam bio gore. Jedna velika stena koja je vrlo atraktivna i teška, preko 500 ljudi je izgubilo živote na toj steni.
Jedna Mladenova ruka gotovo je potpuno nefunkcionalna, a na drugoj ima samo 3 prsta. Makojevićev mentor Petar Šunderić iz kluba ekstremnih sportova Armadillo ističe da su podvizi koje njegov mladi prijatelj ostvaruje i po takvim okolnostima često preveliki zalogaj i za mnogo iskusnije i snažnije planinare.
Sa takvim deformitetom je ispada kao da mi penjemo samo sa jednom rukom, da kao da bi svaki čovjek imao jednu ruku, a ne dve ruke. Za svaki njegov pokret je potrebno duplo više poteza, tako da to iziskuje mnogo više energije, a samim tim mnogo više rada, da bi se postigao taj nivo da toliko pokreta može da se izvede za određeni smer.
Mladen kaže da je ovim podvigom ostvario samo deo svojih snova, pošto su njegovi planovi mnogo veći. Želja mu je da ostane zabeležen u istoriji alpinističkog sporta kao jedina osoba sa invaliditetom koja će osvojiti 7 najviših vrhova na svih 7 kontinenata.
Pa u planu je da osvojim svih 7 kontinenata koji ni jedan invalid kao što sam ja nije ostvario u svijetu. Mlad sam pa se nadam da ću to i ostvariti.
Prave muke za ovog hrabrog mladića nastaju tek kada siđe sa planina Elitica, jedinih mesta na kojima ne mora da razmišlja o svom teškom životu. Živi sa bratom i bakom, nema stalna primanja, pa ne bira poslove kako bi koliko toliko uvećao mizerni kućni budžet. Skuplja voće, radi u polju, pomaže u čišćenju i ništa mu kaže nije teško. Nada se sportskoj stipendiji.
Živimo sa babom, ona ima izuzetno malu penziju koja iznosi oko 10.000. Moj brat isto radi visinske poslove sa Petrom. Ja isto šta god naletim na neki posleću nam na par dana radi sve.
Koliko bi ti značila neka sigurnost u vidu stipendije?
Pa normalno značila bi mi mnogo. Borim se da to ostvarim i nadam se da ću ostvariti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Pronađeni ostaci aviona, proverava se da li je malezijski MH370 nestao prošle godine. Rusija uložila veto na osnivanje suda o malezijskom avionu oborenom iznad Ukrajine. Prihvatam pomoć Srbije i Evropske unije da izbegnemo referendum, izjavio Dodik. Vreme pretežno sunčano, popodne na oblačenje od 26 stepeni na severu do 35 na jugu i istoku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.